эфиры «Радио Свобода» у Менску 19-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У поселку Дружны Пуховицкого района прошла несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва химзаводу. Удельники пропоновали откликать мясцовых депутатов, а так само створить экологичную организацию. У Менске микрорайоне Зеленый Луг люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховика на место дитячей плясовки. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франа Кавячуркі до ВДУ об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея, а вот для артикула «Экономичный шпионаж». Старшиня Центра Выборкаму назвала критику президентского декрету номер 13 с боку оппозиционных партий подрыхтовкой до провала на парламентских выборах. Это все в нашей программе после выпуска международных новинов.
У суды и новин Ольга Короткевич. Москва лишит, что размещение элементов американской суперракетной обороны в Европе шкодное и не отповедает интересам безпеки. Про это российский президент Дмитрий Медведев заявил на прессовой конференции по поводу выников саммиту «Россия-Евразвяз» у Ханты-Мансийску. На встрече было домовлено начать перемовы про новые партнерские дочинения России и Евразвязу. Так само на саммите обмерковывалось питание экономики и энергобезпеки. У Туркменистане супрацовник «Радио Свобода» Сазак Дурдымурадов гвалтовно змешчаны ў психіатрычную клініку. Паводле інфармацыі корэспандэнтаў «Свабоды» шпіталь ва ўсходняй частцы Туркменістану. 20 чэрвеня Дурдымурадов быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмовіўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з «Радыё Свабода». Камітэт абароны журналістаў асудзіў дзеянні туркменскіх уладаў. У паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Ёнбіні. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. У четверг КНДР передала Китаю, удельнику шестибаковых перемовов у питании полночно-корейской ядерной программы, материалы об своих попередних проектах у этой сферы. На заходе Афганистане у часе боевого сутыкнения один войсковец сил коалиции забиты, 7 человек поранены, у темлику афганские солдаты. Сенат США ухвалил черговые выдатки на войсковые деньги у Ираку и Афганистане 161 миллиард 8 миллионов долларов. Палата представников ухвалила это на минулым тыдні. Суддзя Верховнага суду Іраку быў забіты ў Багдадзе. Агенцыя «Франс Прэс» цытуе прадстаўніка Абделя Сатара Гафура і кажа, што суддзя на ўласным аўтамабілі ехаў дадому з працы, калі ў яго стрэлілі. У Зімбабве другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Цяперашні прэзідэнт Роберт Мугабе адзіны кандыдат пасля таго, як апазіцыйны Морган Сангірай зняў сваю кандыдатуру на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. У першым туры перамог Сангірай, але не набраў дастатковай колькасці галасоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашая перадача на сайце свабода.орг.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У поселку Дружны Пуховицкого района сегодня прошла несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва химзаводу приватной российской компании «Август Бел». Там была наша корреспондентка Галина Абакунчык. Мы связались с ее перед 18-й годиной.
Я знаходжуся на центральным пляце поселку Дружны, які вже став традиційним місцем збору людей, які протестують супраць будаўніцтва гэтай мясцовасці хімічнага заводу, російське прадпрыемства «Август Бел». Тут каля тысячи человек, первожные большинни, это люди среднего века, которые вот приехали с працы с станции ТЭЦ-5, молодые, вельми шмат людей, матерок с восками. Так само представники правоохранительных органов у цивильным, и которые за все фильмуют, и у милицейской форме. Один из них, наместник старшини райотделу, выступил и сказал, что акция не санкционована, и что люди будут тримать за это отказность. И на это люди отказали дружными воплесками, воплечами, свистами и так далее. Затем слово взял один из активистов инициативной группы, который сказал, нагадал людям, чему акция не санкционована. Бо активист инициативной группы несколько раз звертались за проведением митингов, пикетов, в приватности с 14 червня что дня до конца месяца. Митинги и пикеты. Ни водного дозволу не было дадено. И люди тут вот подчас приватных размов, у чакания и початку, казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе яны могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што не зважаючы на гэтыя іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося, і ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у ўсіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Там сёння прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сёння і учора ў Менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі ды іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця, отриманные на будпляцовцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал в кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Но побои я поеду с Я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затрыманай спадарыні Ніны, расказвае, што ніводная з зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай.
Мне жыхара спыталіся пригласіць адміністрацыю района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо Совет Министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий дадае, что силовыми акциями жыхароў запалохаць не удастся, тому акции уже не стихийные, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Адзін з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг Глеб Рубанаў цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам нумар 20.
Ігар Карней з Менску. І вось, як вы чулі, з чарговымі пратэстамі сёння выступаюць жыхары дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску і пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Чаму грамадзяне вымушаны ісці на стыхійныя мітынгі? Адказ на пытанне шукаў Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкамі перакананыя, што дом на вуліцы Гамарніка, вакол якога ідуць спрэчкі, будуецца законна ў адпаведнасці з дзейнымі нарматывамі. Гаворыць Марыя Бушук, начальніца аддзелу горада будаўнічага планавання камітэту архітэктуры і будаўніцтва Менскага гарвыканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таких условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Спадарыня Бушук гэтак пракаментавала факт, калі на вуліцы Гамарніка мясцовыя жыхары клаліся пад ногі будаўнічай тэхнікі, каб не дапусціць узвядзення на месцы дзіцячай пляцоўкі шматпавярховіка.
Ну так, если мы допускаем до этого, то пускай лежат, что делать? Значит, для этого есть административные службы в районе, в том числе и та же милиция. Но если они не платят за эту землю, это земля городская, то как они могут ложиться туда под колеса?
Марыя Бушук пры гэтым прызнала, што ўлады не заўсёды даходліва тлумачаць грамадзянам сваю пазіцыю. Сацыёлаг, экс-міністр працы Александр Саснов мяркуе, што значная частка стыхійных выступаў грамадзян звязаная з тым, што ў краіне няма механізму ў ліку думкі звычайных людзей.
Толькі думка чыноўнікаў, толькі думка атачэння гэтых каврусников і паплечнікаў Лукашэнкі і ўсё. А тое, што думаюць людзі, гэта нікаго не цікавіць.
На думку господара Соснова, реакція владів на спонтанні протести громадян переважно грубая.
Коли їх мало, вони провокують, хватають, штрафують і так далі. Роблять, як звичайно, як вони привикли робити. А ось коли виступовців було шмат, тоді влади пішли на якісь заступлення. Іншого нема. Наша влада з людьми ні в яким разі і ніколи не лічилася. І вона тільки прикривається їх ім'ям, а робить те, що хоче.
Протестний потенціал у білоруському громадстві росте, свідчить соціолог Олександр Соснов. З 2006 року рейтинг Олександра Лукашенки упав більш як на 20 процентних пунктів, з 60 до 38%. Довір до місцевих владів ще менше, ніж до Олександра Лукашенки, зазначає господар Соснов. Ён мяркуе, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць пайсці на пэўныя саступкі, каб падкупіць электарат перад галасаваннем, каб ацішыць жарсці ў грамадстве, але па выбарах яны вернуцца да ранейшай практыкі. Пратэсты жыхароў вуліцы Гамарніка ў Менску, пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну Бярозы падтрымаў Беларускі народны фронт. Удзельнікі пратэста выступаюць супраць ушчамлення сваіх правоў і пагаршэння экалагічнага становішча там, дзе яны жывуць. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка ў сувязі са стыхійнымі выступамі жыхароў дома нумар 20 па вуліцы Гамарніка ў Менску і іншымі падобнымі канфліктнымі сітуацыямі падрыхтаваў адкрыты ліст і зварот да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Усе гэтыя з'явы аднаго парадку, яны связанные с приходом беспардонного иншеземного, как правило, российского капиталу, який поспехово прикрывается тутейшим чиновенством.
З намісником старшині партії БНФ Інцуком Вячорком гутарив мой колега Валер Каліновський. На хвилях Радіо Свобода. Бабруйська габрейська громада відзначає своє 500-годдя. Планувалося, що до гэтай дати у Бабруйську відкриють знак пам'яті ахвярам гета. Гэту урачистість, однак, адмянілі з причини нестачі сродкаў і адсутності дозволу уладаў на установку. Про життя і юбілей габрейської громади у Бабруйську – наступний матеріал.
На 500-годзе грамада планавала адкрыць у Бабруйску знак памяці ахвярам Бабруйскага гета. Адкрыццё, аднак, адмененае.
Мы еще с облсполкома не получили официального разрешения на его установку. Хотя есть у нас решение облсполкома на проектирование, но на установку мы еще не получили разрешение. Второе, по правде говоря, до конца мы не собрали деньги на то, чтобы его сделать.
Зазначає кіраўнік габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. Спадар Рубінштейн кажа, што на знак памяці не стае каля 5 000 даляраў. Ён спадзяецца, што сродкі знойдуць і знак удасца адкрыць увосень. Учора ў Бабруйску гасцяваў амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеў Бен Ар'е. Ён адкрыў дні Ізраілю, прымеркаваныя да дня незалежнасці гэтай краіны. Паводле ягоных слоў, ён паабяцаў бабруйскім габрэям паспрыяць у пошуку дабрачынных фондаў, якія б дапамаглі дафінансаваць выраб знаку памяці. Летась у кастрычніку на бабруйскіх габрэйскіх могілках былі апаганеныя 15 надмагілляў. Вандалаў дагэтуль не знайшлі. Паводле Леаніда Рубінштейна, цяпер на могілках арганізавалі патруляванне і ўзмацнілі ахову. Фактамі апаганівання габрэйскіх могілак занепакоеная амбасада Ізраілю. Яе кіраўнік Зеў Бен Ар'е зазначае, апошнім часам могілкі апаганьваюцца ўсё часцей. Паводле амбасадара, яго хвалююць не столькі самі выпадкі апаганівання, колькі захады дзеля прадухілення. Я, як амбасадар Ізраілю, лічу сваім абавязкам звяртацца да беларускіх уладаў, кансультавацца з імі, звяртаць іхную ўвагу, каб іхная барацьба з гэтымі выпадкамі была больш эфектыўнай. У кожным горадзе ўзнікаюць праблемы з прэвентыўнымі захадамі, рамонтам агароджаў, забеспячэннем аховы, патруляваннем. Гэта дужа канкрэтныя і дробныя праблемы, з якіх складаецца ахова могілак. Могілкі не толькі апаганьваюцца людзьмі, але і разбураюцца ад часу. Рупліўцы габрэйскай культуры ў Беларусі кажуць, што выратаваць іх магло б наданне ім статусу гісторыка-культурнай спадчыны. Кіраўнік Рады бабруйскіх грамад Беларусі Леонід Левін, аднак, у гэтым сумняецца.
Гэта вельмі добрая прапанова, я так разумею, што гэта не адбудзецца, але гэта патрэбна для ўсіх нас, для чалавека, які шануе сваё прошлае, сваіх родных і блізкіх. Таму я бы руками-нагамі за гэту прапанову, але мне так здаецца, што яна не будзе прынята.
Бабруйская габрэйская грамада – одна з найстарэйшых у Беларусі. На пачатку 20-га стагоддзя ў Бабруйску габрэй складалі большыню насельніцтва. Цяпер 200-тысячным Бабруйску жыве каля 4 000 габрэяў. Тут дзейнічаюць сынагога, дзённая і нядзельная школы.
А наступны маршрут падарожжа свабоды якраз у месца, дзе габрэйскія могілкі былі ўпарадкаваны, гаворыць Віталь Семашка.
свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшыні, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, з-за багатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў Рубяжэвічы ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзавода ў прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У Менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЕ Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд Маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала сёння крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям, якія ўдзельнічаюць у парламенцкіх выбарах, вылучаць па адным сваім прадстаўніку ў ЦВК з правам дарадчага голасу. Аднак ён забараняе партыйным вылучэнцам удзельнічаць у праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сёння ў другой палове дня Лідія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось журналістамі гутарка ў старшыні Цэнтра выбаркаму адбылася. Прынамсі, я попрасіў спадарыню Ярмошыну пракаментаваць крытыку прэзідэнцкага дэкрэту.
Я думаю, што крытыка гэтага дэкрэта са стороны апазіцыйных партій – это не более, не менее, как подготовка к последующему провалу. Поэтому первое действие хорошее, демократическое, значит, надо его дезавуировать, чтобы потом 29 сентября сказать «мы предупреждали».
Сёння ж спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у склад акруговых выбарчых камісіяў крыху падкарэктавалі. Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка тлумачыць гэтае дзеянне так.
Принципово, то есть спис не перетерпел никаких змен. А принципово изменилось то, что переглядели межи округ, границы округ. С минулого разу, вот как было, мы на то и рентовались. Их и засталось, столько вот, по першему сказать, прогляду. Але поменялись районы, там додали оттуль, оттуль взяли.
У списе со 110 прозвища изменилось только одно – адмовіўся балятавацца ў склад акруговай камісіі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб. Я спытаў спадара Грыба, чаму ён гэта зрабіў.
Мае асабістыя падыходы, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу.
Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктар Карняенка. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці акруговых камісіяў. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган кажа, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі не ўключылі ў склад акруговых камісіяў, а там працавала амаль 1500 чалавек. На якой падставе адмаўлялі апазіцыянерам, цікаўлюся ў спадарыні Скрыган.
Опыта работы в комиссиях, что неподрихтованные ваши люди. В особенных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали и все.
Залена Скрыган, гутара Владимир Глот. Ці трапяць апазіцыянеры ў парламент? Так гучыць апытанне на нашым сайце свабода.орг. 14% прагаласаваўшых сказалі, што пройдуць. А 81% удзельнікаў галасавання лічыць, што прадстаўнікі апазіцыі не пройдуць у парламент. Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне наш адрас свабода.орг. Працягваем выбарчую тэму. Ці ведаеце вы свайго дэпутата? Ці задаволены ім? Ці гатовы зноў за яго галасаваць на будучых парламенцкіх выбарах? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы.
Не знаю я своего депутата. Да так оно и есть, на выборы идешь, и уже на самих выборах ты читаешь. Вот, такой-то, такой-то, это самое, того-то. Хотелось бы знать хотя бы заранее, от кого ты выбираешь, и что собой представляет этот человек, а не то, что кота в мешке выбираешь, а потом и получается так, как есть на данном этапе.
Ведаете вы своего депутата, прозвище его?
Конечно, нет. Это ненормально. И надо что-то менять. Но пока в стране есть, скажем так, политические узники, то первый вопрос – свобода.
Нет, вообще не знаю. Ну вот приходил на избирательный участок, читал. Ну, может, слышал, конечно, бывало, краем уха где-то. Ну и голосовал.
Бурова депутат. Людмила Миколаевна, сдается. Ну, я старшиня кооператива жилево-будовничая, и по проблемах я звертался до ей, на прием ходил, она мне давала отказ, и я на выборы был наглядальником, и она баллотовалась, и проходила. Ну, наипершее лечу, что депутаты, например, законы нормальные приймаются, а законы, которые не приймаются, они абсолютно больше не задовольняют. И за ее голосовать, я ни разу не голосовал, и голосовать я за ее не собираюсь.
Да, у нас Маскевич.
Был ректор университета.
Да.
Вы задоволены ему, допустим, как он снова болтовался? Вы будете за его...
Знаете, да. У нас хорошо работает обратная связь.
Это было пытание на улицах городни.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе футбольны тэлекаментатар Павал Баранаў. Мы пагаворым пра блізкі да завершэння чэмпіяната Еўропы па футболі, пра яго пераможцаў і няўдачнікаў. У Мінску пачаў дзейнічаць грэка-каталіцкі цэнтр Святога Язэпа. З гэтай нагоды ў эфіры інтэрв'ю з грэка-каталіцкім святаром айцом Андрэем Буйнічым. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і ў інтэрнэце. Вы на хвалях «Радыё Свабода». А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Заглядам Юры Дракахруст і Вольга Караткевіч.
З пратэстамі сёння выступаюць жыхары дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску і пасёлка Дружны Пухавіцкага раёна. Стыхійныя мітынгі як сродак барацьбы грамадзян за свае правы. Жыхары дома нумар 20 па вуліцы Гамарніка ў Менску не згодныя з будаўніцтвам дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі. Гэта тэма дня на нашым сайце. Былы дэпутат БНФ.
Інакш як ідыётамі нашых насельнікаў назваць нельга. Я амаль 9 гадоў быў дэпутатам у Менску. І заўсёды чуў толькі «ты нам дай, ты нам дай». Я рабіў, вырашаў справы, якія просты жыхар не мог вырашыць 5-7 гадоў. Кантраляваў выканкам, адміністрацыю. Але ў 99-м годзе жыхары Першамайскага раёну вырашылі, што мясцовыя дэпутаты ім не патрэбныя, дэпутатаў не абіралі. Апошні раз не захацелі падтрымаць актыўна масава кандыдата ад БНФ, а зараз яны лямантуюць. Ці думае жыхар тут, Менску, што і ў грамадскім жыцці трэба думаць загадзя, як берагчы дом ад пажару сродкамі бяспекі? Беларусы сталі рускімі. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Александр Лукашенко подписал декрет, який визначає правы чальцоў Центральной выборчай комиссии с правами дарадчага голосу. Якія магчымасці атрымаюць новыя сябры ЦВК для Лукашенко з-за мяжы?
Александр Егорович, але генерал Грыб зауважыў ваши хитрыкі, и указ пошел сівому коню под хвост. Усе зразумелі, что оппозицию так на халяву вы уже не здольны абдурыць. А вот сакратар ЦК партии коммунистов белорусской Алена Скрыган усім задоволена, бо не была у генералах, а только у дарадцах.
Коваль.
Яны только обяцают, их характеризуя прымаўка сибирских ненцев. Кожный звер линяя, а нораў не меняя.
У сераду гостем «Начной свободы» был мовазнаўца Змітер Саўка. Гаворка была о принятом у другим читании законе об белорусской ортографии и пунктуации. Утрака с Змітром на сайте «Свобода.орг» удельнику задали пытанне. Алена Берлин.
Пытанне господара Змітра. Якія беларускія словы выклікаюць цеплыню ў вашай душы?
Змітер Саўка, Менск.
Алене з Берліну. Спагада, прытульны, прызба, малеча.
У вёсцы Бычкі Вушацкага раёну адбылося ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава ствараным рухам за свабоду, якім кіруе Александр Меленкевіч. Прэміі атрымалі Владзімір Арлоў, Рыгор Барадулін і Павел Севярынец. Тацяна, Віцебск.
Дзякуй спадару Меленкевіч. Ён дзейнічае як сапраўдны лідар нацыі. Уладам трэба вучыцца зберагаць нацыянальную спадчыну. Няхай бы падумалі, як дапамагчы родным Васіля Быкава, якія жывуць вельмі і вельмі сціпла. Бо сам Васіль Быка ўжо нічым дапамагчы ім не можа, на жаль.
Гэта была перадача «Форум свабоды», рэакцыя наведнікаў, матэрыялы, якія з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме нашы слухачы цікавяцца, якія імпрэзы рыхтуюцца ў Менску і Вязанцы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Пачалася кампанія выбараў у беларускі парламент. Ці падрыхтаваліся да яе палітычнай партыі? Чаму апазіцыі няма адзінства? Слухачы свабоды рэагуюць на чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграма падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння першае пытанне пра імпрэзы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.
Хутка набліжаецца дзень народзінаў Янкі Купалы. Ці будуць якія імпрэзы ў горадзе Менску ці ў Вязанцы? Дзякую, Людмила Вінахвостава.
Ужо сёння праводзяцца так званыя жальбіны па Янку Купалу, бо 28 чэрвеня дзень гібелі паэта. Пра іншыя імпрэзы распавядае намесніца дырэктара дзяржаўнага музея імя Янкі Купалы Алена Бурбоўская.
Мы ў 8 гадзін былі на імшы ў касцёле Святога Роха. У 4 гадзіны ў складанні кветак да надмагільнага помніка Янкі Купалы на вайсковых могілках. Да дня народзін. У гэтым годзе супала дзве даты. 126-я гадавіна з дня нараджэння Янкі Купалы і 60-годзе нашага старэйшага філіяла Вязанка. Мы паядналі гэтыя два святы. 6 ліпеня каля музея будзе стаяць автобус. У 9 гадзін ад'езд з вуліцы Янкі Купалы 4 на Вязанку. У Вязанцы мы праводзім свята паэзіі, песні, ушанавання гістарычнай гэтай даты нашай Вязанкі, 60-годзе яе, 7 ліпеня. Будзе невялічкая імпрэза «Палымянае слова паэта» каля помніка у парку імя паэта.
Працягваем праграму. Днямі распачалася выбарчая кампанія па выбарах у парламент. Некалькі тэлефанаванняў на гэтую тэму.
Пачалася ўжо перадвыбарчая кампанія, і цікава было б даведацца, ці пачынаюць вылучаць сваіх кандыдатаў на апазіцыйныя партыі і як там у іх з гэтым справы ідуць.
На пытанне слухача адказвае сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Пункт угледжання арганізацыйных пытанняў і каліцыйных мы як ніколі падрыхтаваны да выбарчай кампаніі. Ёсць адзіны спіс, сфармаваны па формуле «адна акруга, адзін кандыдат, 110 чалавек». Ёсць агульнае пасланне АДС да выбаршчыкаў з акцэнтам на неабходнасць грамадскага кантролю над уладай. І ёсць супольная кампанія па вылучэнню нашых прэтэндэнтаў у выбарчыя камісіі ўсіх узроўняў. В суботу заўтра мы вылучаем нашых прадстаўнікоў круговыя выбарчыя камісіі, нашага прадстаўніка ў цэнтральную выбарчую камісію, прызначаем дату з'езда, на якім будзем вылучаць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду».
Виктор Бутто, для Юрия Хадыка, у меня до вас очень серьезный житейский вопрос. Не пора ли оппозиции создать одну партию, один профсоюз, чтобы через них начать в действительности противостоять чиновничьим коррумпированным кланам, которые власть используют вместо партий, и через которых постоянно и легко выигрывают на всех выборах их представителей, которым законы не писаны, но ими всегда осуществляется все сообща, зато находящимся в оппозиции самі сябе не могуць даже паняць і расслышаць.
На пытанне Віктара Буто адказвае сябра рады партыі БНФ прафесар Юры Хадыка.
Было бы ўсё добра, калі б апазіцыя была адзіная, аднак апазіцыя сама ўнутры сябе паколатая, спрачаецца, пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве.
І на заканчэнне праграмы рэакцыя нашых слухачоў на чэмпіянат Еўропы па футболе.
Віншую зборную Іспаніі з перамогай над зборнай Расіі. Гэта быў вельмі моцны футбол. Браво, Іспанія, Гары.
Нагадваю, мы уводзім прыз, падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне, падказку. Пераможцы будуць абвешчаныя кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісам аўтараў. Телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-91-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду, праграму падрыхтавала Інна Студзінская.
У Менску 19:30 у ефір Радіо Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Масква лічыць, што размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе шкоднае і не адпавядае інтарэсам бяспекі. Пра гэта расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў на прэсавай канферэнцыі паводле вынікаў саміту Расія-Еўразвяз у Ханты-Мансійску. У Туркменістане супрацоўнік Радіо Свабода Сазак Дурдымурадаў гвалтоўна змешчаны ў псіхіятрычную клініку. Паводле інфармацыі карэспандэнтаў Свабоды, шпіталь ва ўсходняй частцы Турк 20 червня Дурдымурадаў быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмаўляўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з Радыё Свабода. Камітэт абароны журналістаў асудзіў дзеянні туркменскіх уладаў. У Паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Ёнбіне. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. У чацвер КНДР перадае Кітаю удзельніку шасцібаковых перамоваў у пытанні паўночнакарэйскай ядзернай праграмы матэрыялы пра свае папярэднія праекты ў гэтай сферы. У Зімбабве другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Цяперашні прэзідэнт Роберт Мугабе адзіны кандыдат пасля таго, як апазіцыйны Морган Цвангірае зняў сваю кандыдатуру на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Суддзя Верховнага суду Іраку быў збіты ў Багдадзе. Агенцыя Франс Прэс цытуе прадстаўніка Абделя Сатара Гафура. Суддзя на ўласным аўтамабілі ехаў дадому з працы, калі ў яго стрэлілі. Сенат США ухваліў чарговыя выдаткі на вайсковыя дзеянні ў Іраку і Афганістане. 161 мільярд 8 мільёнаў даляраў. Палата прадстаўнікоў ухваліла гэта на мінулым тыдні. У эфіры Радыё Свабода працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У менскім мікрараёны «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка 12-павярховага жылога дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Пасольства Вугорщчыны ў Менску пачало выдачу шэнгенскіх віз беларускім грамадзянам, якія жадаюць наведаць гэтую краіну. Урачыстая цырымонія вручэнне трох першых пашпартоў з візамі адбылася ў пасольстве 27 чэрвеня. Прадстаўнік АБСЭ ў справах свабоды СМІ Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўспрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ. Суд Маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазову Франка Вяшоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачало крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Вы слухалі вы выпуск навінаў нашай перадачы на сайце www.svaboda.org. Наш тэлефон.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Рубяжэвічаў, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора выйшаў прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Навошта гэтаму органу ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам? Чаму Канстытуцыйны суд будзе толькі тлумачыць прэзідэнцкія дэкрэты і ўказы? Дзеля чаго Канстытуцыйны суд будзе правяраць міжнародныя дакументы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Після прийняття Конституції 1996 року Конституційний суд перетворився у безкорисну установу, яка не має праці і не ведала, чим себе заняти. З приходом нового старшині Конституційного суду Петра Міклашевича почалися розмови про поширення ягоних функцій. І ось 26 червня з'явився президентський декрет об некоторих мерах по удосконаленню діяльності Конституційного суду. Здавалося, політики і правоведи повинні бути задоволені. Нарешті Конституційний суд запрацює. Однак знайомство з декретом хутчэй розчарувало. Висвітляється, що, наприклад, Конституційний суд буде ладити попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом, перед підписанням їх президентом на предмет їх відповідності Конституції. То бок отримлюється, що Конституційний суд почне виконувати функції некої юридичної консультації при керівнику держави. Господар Фадзеєв, як би ви прокоментували цей пункт?
По-перше, звернув би увагу на те, що такі повноваження Конституційного суду нададені не Конституцією, не законом, а часовим декретом президента. Це так само викликає дуже багато питань. А що тичиться ось цього питання про попереднім контролі, то є попередній контроль, наприклад, це Конституційний совет Франції, але ж потім наступного контролю його нема. І хоча у пункті 5 цього декрета сказано, що попередній контроль не означає, что в наступном разе Конституционный суд может проверять конституционность законов в последующем контроле, как тут написано по-русски, после вступления их в силу. Але на самой справе есть питание. Коли он попередне поглядел в этот проект закона и сказал, что он конституционный, а потом до его звертаются и говорят, что а вот на наш погляд он не конституционный, в каком стане окажется этот конституционный суд? Мне кажется, что повинно быть альбо одно, альбо другое. А совмещать эти два вида контроля, видать, не вельми корректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэты пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд буде ладить попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом перед підписанням їх президентом?
Я лічу, що це, в принципі, можливе повноцтво для Конституційного суду по прикладу органу конституційного контролю Франції. Менавіта Конституційний совет Франції займається тим, що проводить попередню експертизу законопроєктів, які поступають на підпис президенту. Це не пошкодить процесу законотворства. Але ж це буде така ілюзорна праця, і вона принципово нового не внесе, не добавя якості приймаємим законом. Може бути у тим випадку, коли судді, як кваліфіковані юристи, знайдуть якісь, може бути, розходження з діючими законами чи, може, Конституції. Ось, а потім може стати питання о конституційності цих законів. Судді вже виказали своє міркування, і вони тоді не можуть суддями у их же справе, у той справе, по якой они были в якости экспертов. То есть есть суперечение. Это своего рода может быть пасткой для самого Конституционного суда.
Цікавий ще один пункт декрету. Конституційний суд буде по дорученню президента давати офіційні тлумачення декретів і указів керівника держави, які тичаться конституційних правов, свобод і обов'язків громадян. Тут цікаві такі моменти, що Конституційний суд буде мати право тільки по дорученню президента розглядати ягоні документи, а не самостійно. І, по-друге, має право тільки тлумачити гэтыя документи, а не проверять їх на відповідність Конституції. А як би ви прокоментували гэта, господар Фадзеєв?
За моєю справою ви тут зауважили вельми конкретне питання. Справа тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контролю актів президента. І що тичиться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційно у їх нема. Тільки у вас захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід з цієї ситуації. Що тичиться проверки, то це прописано в Конституції, але ж так само адмислово прописано. Справа в тим, що указ президента, і він провірає на відповідність Конституції тільки, а на відповідність законам тільки в тим випадку, коли повноцтві на видання указа були предоставлені законом. А коли самостійно прийняв указ, значить тільки на відповідність Конституції, але не закон.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституція Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційні тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правові свобод громадян.
У відносинах до гэтага паўнамоцтва я аднёсся скептычна, паколькі гэтай працай тлумачэння актаў прэзідэнта павінен займацца сам прэзідэнт, калі ёсць в этом патрэба. Канстытуцыйны суд у краінах Европы займаецца тлумачэннем палажэнняў асноўнага закона, канстытуцыі. І я лічу, што менавіта прадаставіць канстытуцыйнаму суду права тлумачэння канстытуцыі бы сэнс. А талкаваць акты прэзідэнта в этом, я лечу, нема потребы ніякой. Это нічого не добавить к декретам.
Ви слухаєте передачу «Експерти за свободи» на тему «Конституційний суд перетворається у консультативний орган при керівнику держави». Веде гутарку Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде перевіряти і міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. Так само він буде перевіряти документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка в Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэтый пункт. Господар Фадзі.
На самой справе гэта вельмі цікавая норма. Я не ведаю, як яна будзе працаваць і хто будзе прыслухвацца. Правда, тут написано, излагає сваю позицію о документах, принимаемых і здаваемых. І в яким чином мы будем эту позицію, скажем, використовувати? Будем звертатися в Організацію Об'єднаних Націй? Не ведаю, що гэта означає. Мне здається, що гэта тільки спроба загрузить Конституційний суд роботи.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку міжнародні договори, які рыхтуюць, почти завсёды відповідають стандартам міжнародним, і їм не повинна противоречить даже Конституції Республіки Беларусь.
А ось гэтае положення, що Конституційний суд буде проверять документи міжнародних організацій на їх відповідність міжнародному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так и они действуют, и анализовать их Конституционному суду не имеет никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собираются подписать, ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, те не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок отримливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента. То бок мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадеев.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться с частково с этой думкой. Справа тем, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он визначає зміст цього декрета або цього указа, що він означає. І це не значить, що він буде говорити, що це добре, не добре. Він визначає, де спречка, ось що мілося на увазі. Це хоче й таким чином. А ось що тичиться міжнародних організацій і заміжних держав, то тут є на самій справі проблема. Чи не втягуємо ми Конституційний суд у політику у чистому вигляді?
Господар Пастухов, чи не подається вам, що Конституційний суд перетвориться у некий пропагандистський орган?
Так, такое, в принципе, магчыма, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет користаться такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы, экспертным органом. Вот. И судьи перетворяются из самих судей, как бы, в экспертов. И они повинны будут вылучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А вось такое положение декрету об том, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохранительных органов и других державных органов на предмет их ответственности законами Конституции.
Но это что-то новое в практике конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один Конституционный суд не отвечает такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональное полномочие, это не отвечает назначению Конституционного суда, и контрольное полномочие для его не потребное. Хотя это будет вельми большая праца, а лишь она будет марудная и фактично пустая.
Выслухали передачу «Экспертизы свободы». Сегодня у размове брали удел былые судьи Конституционного суду Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы.
У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва химзавода у приватной российской компании «Августбел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховага дому на месце дитячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБС Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрыматься от принятия закона, який обмежовывает свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франа Кавячорки до Белдзяржуніверситэту об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея поводле артикулу «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачення не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Ну а зараз на нашых хвалях падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у Рубяжэвічах.
Свои Рубяжевичи, что на Столбцовщине, жыхары принципово называют не вёска, а мястэчка. Может, за багатой на падзеі гісторыі, якой уже амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут живут вернікі трёх конфессий, что спараджае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова у іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны. А тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэдна жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Дзеля чаго жылі і працавалі ў Рубяжэвічах 15 студэнтаў і 4 выкладчыкі францысканскага каледжа Сіена Каледж, што ў штаце Нью-Йорк. Апошні выступіў спонсарам праекта. Я прошу рассказать про мотивы выбора Минавит Рубяжевич, президента международной организации «Волюнтас», декана факультета мастерствознавца Франклина Шварца. Ён и привез молодых волонтеров.
Про могілкі мы даведаліся ад тых негабрэяў, што тут жывуць. Яны самастойна спрабавалі іх аднавіць і прасілі нашай дапамогі. Могілкі знаходзяцца ў заняпадзе настолькі, што іх не бачна. У такім стане да 120. Мы их знайшлі і паставілі вертыкальна, як і тыя, што ляжалі на баку. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Самі студэнты аплачвалі квіткі сюды. Яны не з багатых сем'яў і дадаткова працавалі, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але аднадушна лічаць, што варта было прыехаць у Беларусь і ўсё ўбачыць. Беларусь была прыкладам. Пра цярпімасць любяць гаварыць у іншых краінах. Але калі ты проста терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта?
Не, з самого початку сприяли. Узимку приїжджали до керівниці адміністрації Рубяжевичів, і вона відгукалася на всі наші пропанови. Я наведываю Беларусь 10 год и веру, что коли не надавать политичного гучання працы, мы шмат чего можем досягнуть. Самое главное – працевать чисто, прозристо. Зараз любая конфронтация принесе не шмат корысти. И завжди есть люди доброй воли с двух боков. Перекананы, что в худким часе все выправится.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават карэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І сеткі нефармальнай сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасцю. Тыя ухвальна цокалі. А господар же, 77-годовый Марьян Рамейко, тлумачил.
Катя, ходи сюда. Она добро разумеет английскую мову. Иди расскажешь что-то за ягодки.
Берозовый сок. Сюда закидается корка апельсина и изюм для кислоты.
Попробуйте с кружечкой. Войду и бутылку сюда. Давай.
Давайте бутылку нальем.
Побач с господаром Рамейком, его сестра-близнец Янина, да и 70-годовая была и наставница с подарами Ядвига Покаловская. Для яе прыезд замежных гасцей у нешматлікую вёску яшчэ і адхланне пасля нападкаўшае гора.
Інвалід па сэрцу. Я за паўгода сына пахаранела, 47 гадоў. Сэрца бацькі не выдзержала роўна. І от я асталася адна. Ужо ў вёсцы маладых пашці нема.
Сельсовет есть, аптека, маешь коровку, кабанчика, сотки. Вообще выглядит такое. Получает 300 с лишним.
30 годов пропрацевала в школе. 350 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хоть вагон, гроши. Отдай жонте, на завтра не получишь 20 копеек на еду.
Веселость у спадара Марьяна сдымая як рукой. Оказывается, все мои суразмовцы бачили усё на свои очи.
Шли тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить.
Видели мы, как стреляли при немцах, как было тут гетто, тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали, собирали по хатах. Женщина держала, но держала. А другое, ей застрелили, отпало. А стады, 7 раз стреляли. Я сам, ребенок вылазит, говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная. Была большая, одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Почувши размову, до нас подошла 76-годовая спадарыня Валентина Андреева. Зараз живе у Койданове, а на церемонию приехала специально. И она так сама Светка.
Я все помню. Моего двоюродного брата, Мише, молодых ребят, согнали фашисты. Евреев убивали, раздевали их, бросали у яму. И заставили наших хлопцев закапывать. А евреи еще не все были убиты. Так одна старушка, соседка наша, говорит: «Женя, не засыпай меня». А он встал и не засыпает. Полицай подошел, говорит: «Если ты не будешь работать, то я тебе туда заброшу». И когда засыпали, так целые сутки дышала земля.
Спадар Мар'ян наракае на кароткую памяць некаторых сённяшніх нашчадкаў.
На тых ладбішах прыязджаюць, помню, з машынай, мур разбіраюць. Я падыходжу да ўрых хлопцы, куда вы берыш гэты камні? Настройка.
Еврейскае кладбішча пралі памятнікі і сабе рабілі.
Ці гэта да горшага мяняецца?
Горшага.
Да. Ёсць боскі суд. Да.
Ёсць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка расказвае пра свае сустрэчы ў Рубяжэвічах.
На организаторку обновления могилок, краязнаўцу, наставницу мясцовой школы Рамуальду Сабалевскую мне довелось литерально полявать. У ее не было, сдавалось, ни водной вольной хвилины. Але вяскоўцы однодушно казали мне, что без ее неурымслювости, энергетики, глубоких ведов Рубяжевичи не Рубяжевичи. Нарешті упросив Рамуальду Ігнатівну на кілька хвилин збегчи от усіх, де отключить сотовы.
Не першого сюди євреї приїжджають, з Нью-Йорка приїжджала доволі знакомита балерина Леонор Ланг. Хотіла знайти корені своєго деда Біразовича, про сказах старожилого, це були найбільш багаті євреї у Рубяжевичах. Чула про те, що в Ізраїлі є книжка про Рубяжевича. Ті махчима такого достати. Вона сказала, що коли вона є у Ізраїлі, то вона буде у вас. В червні ми вже отримали цю кн
книжку. Мы знайшли місце, де була хата її діда. Зробили фільм. Містечко наше повстало у 14 столітті. І менавіта дякуючи євреям вельми була досподоби гэта місцовість, тому що вона була на узвиші, було шмат лісов проточної води. Питалося така добриня їх. Ожидание контактовать с людьми.
И мне нет возможности.
Напомню, это не ты, Габрей, что жили в рубеже. Потому что селяне были бедные. Ну, кому им было так много сбывать товару? По количеству было около 3 700, было 2 000
земель. Лёс рубежевшего был фактически предвызначенным.
Так.
За 10 год занятия краязнавством это далеко не один. Не меньше варты уваги ее проект. Оповедая спадарание Соболевск.
У 2006 годзе было 100 гадоў, як быў закладзены першы камень пад будаўніцтва нашага касцёла. Ну і тады прыйшла такая задума пакінуць тым, хто будзе жыць пасля нас, у памяць. Колькі сёння вёсак знаходзіцца ў нашай парафіі? 43 вёскі. Мы ад кожнай вёскі прывезлі камень, выпісалі назву кожнай. Камяні мы гэта складалі па карце, так як у Слупцовскі раён. Вёскі многія выміраюць. Ліхачы камень вёскі, а яе ўжо нават няма. Нават не засталося падмуркаў. Калі мы адкрывалі, праз некалькі дзён памерла апошняя жанчына з вёскі Рудня. А от ужо ў гэтым годзе вёска Мікулічы апошняя жанчына памерла.
Дарэчы, чаму ў мястэчку, як вы любіце называць Рубяжэвічы, дзе пахаваны ўсе продкі па мацярынскай лініі Янкі Купалы, не любіць адзначаць купалі?
Купалі народнае свята. А ў нас увесь час былі дзве сінагогі. Уніяцкая царква, касцёлы два. Наша культура мацавалася не да народных свята, але канфесіянальная. Таму на наша мова так все тры мовы перажыла. Габрэйскую, і рускую, і беларускую, польскую, мыла. А ў нас мястэчку назваць мыдла, міска. А ў нас медніцын, так ж, купалаўская тэма. З дзіцьмі радавод мы знайшлі захаванні. Родзічаў Янкі Купалы па лініі маці, дзядоў, прадзедаў. Мы за тое, каб перавезці хату маці Янкі Купалы сюды назад, на той месца, дзе на калісці была, залілі фундамент.
Дарэчы, муж суразмоўніцы, гаспадар Станіслаў, за 3 дні збудаваў арку над уваходам на могілкі. Між іншым, ён арганізаваў духавы аркестр, у якім граюць 30 вяскоўцаў. Зяць, 34-гадовы Сяргей, свядома пераехаў на малую радзіму, кінуўшы ў сталіцу працу праграміста. Выкладаю ў школе інфарматыку ды матэматыку. По-беларуску. Наша размова про повседневное житё местачковцев.
А как житё рубежевичих ты оцениваешь? Помирающая вёска, выживающая, заможная?
У нас выживающая. За кошт таких людей, как тёща, тесть. Потому что вот они в основном трымаются в культуру тут мясовую.
За вас ездили люди?
Школа, колхоз. Люди ездят в Дзержинску, столбцы на працу. Фаня Панька, городок робясь. Месцы працовные. Треба так само забеспечить людей.
Лафата закончилась, когда миллиарды давали? Транспортные стосунки?
Редко у нас громадский транспорт ходит. Ранее на Минск автобус идет. Вечером назад. Да и дорого людям, особливо пожилого взрослого, своим транспортом добираюсь. Я вот так сам 10 километров с початку на велосипеде, 3 года езжу, потом на мотоцикле, теперь вот на машине.
30-гадовы Максим працаваў настаўнікам фізкультуры, а цяпер ездзіць па краіне мантажнікам-высотнікам, кажа, што вымушаным.
Для моладзі, конечно, тяжело.
Казалі, в калгасе 130 рублей.
Все в основном в Минске. Неделями там живут, а выходные сюда. Летом очень много народа. Ну, природа красивая. В клубе постоянно дискотеки полные. Хорошо, а працаваць тут негде.
Але вось цырымонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва кідаш. Прыносяць 1500 асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Спадар Мур, Радіо Ліберті, ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рабяжэвічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусію і ЗША, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Это вельмі добры прыклад сотрудніцтва Беларусі і Сенных Штатаў. Важна, што это пример прыватнага сотрудніцтва. Я не сумніваюся, это добры прыклад.
А вось пранікнёныя словы, што сказаў фундатар праекта, доктар навук Майкл Лозм.
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца, як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Падарожныя нататкі з Рубяжэвічаў Віталя Сямашкі і міжнародны каментар. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!